Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами Юра Дракохруст і я Сергій Навумчик. Ці обновиться політична позиція після заяви Едуарда Пальчаса. Нагадаю, что блогер, довольно популярная особа в социальных сетках Эдуард Пальчас, дал интервью газете «Новый час», где выказался фактично про необходимость обновления оппозиции. И на первый, Юра, вот на твой погляд, чем выкликана вот, ну, такая заява от Пальчаса, який, в принципе, именно у политической оппозиции, когда говорить про некие партийные структуры, громадские структуры, ну, до опошнего часу, я не беру, скажем, святкование з того ДЗБНР, він такого активного уділу не приймав.
Ну, Сергій, там де написано? Я сказав би так, що може бути якби на громадський процес, на політичний процес, не варто накидати таку якби жорстку політичну формальну схему. А от якби це партія, це не партія. Урешті-решт, першопочатково, скажімо, той же Білоруський народний фронт з'являвся як рух, як плынь, скажімо, той же там, я не ведаю, рух за свободу так само з'являвся як рух, кампанія «Говори правду» з'являлася як кампанія, так що, якби казати партія, не партія, ну, політичний процес приймає різні форми в різних країнах, і в тим ліку і у Білорусі. Так що, якби казати, що от ці встав там Пальчас, ці Матолька, ці Білавус, некий партийний строй, шихт, якби, ну, мені здається, тут не зовсім, якби, випадає. Вось. А що тичеться того, що якби, а що йон може пред'явити, що яни, ну, от некілька чоловік, що яни можуть пред'явити, ну, так, святкування 25 соковіка. Яно було вельми добре організоване, гэтае святкаванне. Якби саме это святкаванне відбулося у выніку пэўнага пагаднення, пэўнага палітычнага, так бы мовіць, кроку, рашэння, менавіта яны пайшлі на некі кампраміс з уладамі. Вот. Ну і нарэшце, як бы арганізавана, гэта было, што называецца, годна. Сапраўды, на плошчы былі десяткі тысяч чалавек. Акрамя таго, вот у мяне такое ўражанне. Ну, яны давалі самыя розныя тлумачэнні, чаму мы тут стаміліся. Но я думаю, што вот менавіта эта каманда, яна як бы зладзіла, ну, пэўным сэнсе такую дэманстрацыю. Вось, маўляў, мы ўдзельнічалі. Ну, і яны самі сябе прадстаўляюць, што мы там былі самыя галоўныя ў арганізацыі святкавання 25 сакавіка. А вот потым Чарнобыльскі шлях, мы дэманстратыўна в этом не ўдзельнічаем. Не удельничаем. Вось, мовляв, покажите старые кадры, что можете вы без нас. Ну и показали. Все показали. Ну, несколько сотен человек. Без, так бы мовить, ніякого там резонансу в громадстве, у СМИ, в социальных сетках. Вот. И вот, мовляв, вот что можем мы, а вот что можете вы.
Ну, я погоджуся с твоей оценкой непожаданности, скажем, экстраполяции неких процессов громадства на только партийные структуры, и вот развиваючи твою думку, я скажу, что вот у меня, скажем, такое отчувание, ну, середины, навіть не середины, скажем так, конца 80-х годов, коли Горбачев ввёз всю перебудову, и, ну, ты пригадал Белорусский народный фронт, а далее уже партии были, и вот пригадаем, с чего починався политический, скажем, партийный рух у Беларуси. Это были Талака у Менску, гэта было ўзгор'ю Віцебску, гэта былі тутэйшыя літаратурныя аб'яднанні.
Паходня
ў гародні, ратуша ў Магілёве, словам такі. Ну, вот, скажем, у Віцебску вось гэта ўзгор'е наша займалася абаронай помнікаў архітэктурнага дойлідства. Была таксама барацьба супраць Віцебскай АЭС, і гэта была выключна і чыста, вось, скажем, барацьба супраць Віцебскай АЭС, гэта дакладна была выключна чыста экалагічная акцыя, экалагічны рух, які потым, правда, непазбежна выліўся ў палітычнае супрацьстаянне, ну, тым выпадку з кіраўніцтвам, партыйным кіраўніцтвам в области. Але, ў прынцыпе, ўсё пачыналася менавіта вот так грамадскі такі рух. І вось не маўся такое таксама адчуванне, што, скажам, ну, партыі ў тым выглядзе, ў якім яны зараз існуюць, яны, скажам так, свой патэнцыял, сваю энергетыку вычэрпалі. Засталася нейкая абалонка, ці, скажам, вот тыя міхі, у якія, магчыма, можна наліць новае віно, а можа быць, і ўжо не наліць гэтае віно. Што, ў прынцыпе, вот надыходзіць некі такі абсалютна прынцыпова іншы новы этап.
Ну, я бы сказаў, не выключана, магчыма, што гэта, як бы сказаць, пэўны цыкль. Ну, да, калісьці і гэтыя партыі ўзнікалі вот так з нейкіх такіх ініцыятываў, магчыма, нават не палітычных. Вось, магчыма, у некай далёкай перспектыве, а можа і недалёкай, як бы вот гэтыя новыя парасткі грамадскія ў нешта канстытуюцца ў нейкія новыя партыі ці нададуць як бы нейкі імпэт існым. Але вот у мяне такое ўражанне, вот ты ўжо распавёў пра гэтае самае ўзгор'е, што вось гэта новае пакаленне, назавём іх так, грамадскіх дзеячоў, яны вот як бы і абіраюць для сябе дзейнасць, спосаб дзейнасці, ну, што называецца ад каранёў травы. І мне тут цяжка, дарэчы, сказаць, яны як бы, ну, што называецца, вот, менавіта гэтым апантаныя, а потым, можа быць, іх гэта прывядзе, а ці ўжо прыводзіць да палітыкі, а магчыма, яны проста абралі такі шлях да палітыкі. Я, ведаючы крышачку іх, з тым сім як бы камунікую, размаўляючы, гледзячы на іх там, што яны гавораць, у мяне такое ўражанне, што гэта разлік. Ну, вот, скажам, той же Павел Белавус, да, ён там, значит, открывае эту камерцыйную краму, там, гандаль сімболікай, ну, і мы бачым, варта сказаць, прызнаць, што сапраўды праект вышыванка, назавем яе так, быў вельмі ўдалы. Вот, па выніку, так сказаць, у тым ліку і камерцыйна.
Нават не было, застаўся.
Да, ён застаецца, да. Да.
Маса людзей, маса людзей, не западозрыш, скажам, у сімпатыях да палітычнай апазіцыі, вось яны фатаграфуюцца, робяць селфі, там ці кудысьці едуць за мяжу, за
вышыванку. Абсалютна. Тут вельмі важным быў момант, на мой погляд, што як бы ініцыятары этой кампаніі здолелі ангажаваць, ну, фактычна, і ўладу. Фактычна, уже зараз вышыванка ледзь не як, так сказаць, дзяржаўны там сцяг. Вот, а это, што называецца, дарагова варта, і як бы хто іншы такое змог. А в этом сэнсе, вот зрабіўшы гэта, ўжо той же Белавус раптам робіцца палітычнай фігурай. Скажам, той же Матолька, да, вот Матолька, дапамажы, там стаянкі, там, я не ведаю, забудовы, здавалася б, ну, чыста сацыялка, да. Але зараз ён ужо робіцца грамадскай постаццю. Зараз ужо для многіх, там нават бабулек нейкіх, там Матолька дапамажы, ён ужо робіцца фігурай.
Ну, это абсалютна таксама традыцыйная мадэль. Я думаю, што палова, да не палова, а амаль што все, напэўна, депутаты, якія абіраліся тады ў 89-м ці ў 90-м годзе, саюзны парламент ці беларускі, у прынцыпе, так сказаць, з фронта, да, яны пачыналі вот з гэтага. Галіна Цімдзянова, яна была, працавала ў камітэце народнага кантролю, ваявала супраць несправедлівага размеркавання дэфіцыту. Вот это вот адзінае, што яна рабіла, вырасла ў палітыка нацыянальнага маштаба.
Ну да, ну і в этом сэнсе, ведаеш, это як бы упіраецца ў пэўнае пытанне вогулі, што такое палітыка. Вот, на мой погляд, у наших цяперашніх умовах вельмі часта як бы палітыкай называецца тое, што не ёсць палітыка, і не называецца палітыкай тое, што ёй ёсць, да? Ну вот што ў нас палітыка. Это выйшаў на плошчу, сказаў: "Дало Лукашэнку, вот это палітыка".
Ну не, палітыка это ты бярэш такі так сярэдні ўзровень, да. Палітыка это паехаў у Брусэль, сустрэўся там з тымі, задарваўся з Меркель,
гэтак далей. Да, вот это палітыка.
А прыязджае чалавек у Менск і нулевая падтрымка насельніцтва.
Да, ніхто яго не ведае.
Гэта між іншым унікальная сітуацыя, калі сапраўды, так сказаць, ну, скажам, некім еўрапейскім палітыкам дамагчыся прыёму ў Белым доме, там ці там у канцлера, это ну, я не ведаю, што трэба, так сказаць. У нас для апазіцыйных лідараў это ніякая не праблема, але ў выніку рэйтынг просто ў межах сацыялагічнай пагрэшнасці.
Да, але а з іншага боку, некі чалавек, які там змагаецца, я не ведаю, супраць АЭС, ці супраць завода, ці за тое, што там, я не ведаю, нешта збудаваць, там перанесці стаянку, як той же Матолька. Але калі для многіх людзей, ну я не кажу там для мільёнаў, но прынамсі для, магчыма, тысячаў, дзясяткаў тысяч, так сказаць, вот это Матолька дапамажы, вот этот чалавек ёсць, успрымаецца як некі прадстаўнік інтарэсаў гэтых людзей. Хай абсалютна, так бы мовіць, прыземленых, а яны не пра Еўропу, не пра дэмакратыю, ну вот у этых людзей, это ж людзі ўсё ж такі, это не як бы не трава. Вот, у них ёсць некі інтарэсы. І вот этот чалавек ёсць іх прадстаўнік. В этой, ну вот конкретно на конт их интересов. За гэтым стоять там и некие жарсти, и, скажем, показывая той же краудфандинг, в этом сэнсе так удало атрымалася 25-й, акрамя ўсяго іншага, там были собраны велізарные грошы. И собраные из народа, не гранты атрыманыя, а собраные из народа. И этим людям давали грошы. Просто народ вот брал со своей кишени. И в этом сенсе это как бы и есть критерий представництва. Вот эти люди есть представники тех, кому они давали гроши.
Юра, ну и я хотел бы еще опошнее пытание высветлить. Ну а вот алгоритм магчимых дзеянняў лідараў апазіцыі адказваюць на гэтую заяву пальчыца. Што это будзе? Просто ігнараванне, ці ў іх ёсць нейкія спосабы, ну, неяк вот адказаць?
Ну, хто-то будзе ігнараваць, хто-то будзе ігнараваць, хто-то магчыма будзе з імі нейкім чынам гуляць. И я думаю, что это и отбывается, потому что, например, то же 25-е, ну, и оно было в такой, как бы, ну, что называется, сцепцы с, скажем, Рыгором Костусевым. Пропанову-то Костусеву робили.
С партией БНФ.
Да. Ну, ти с Костусевым, ти с партией БНФ. Я думаю, и с тем. Але
Костусев старшиня партии
але,
БНФ.
Да, але не Матольку пропановывали альтернативу. Вот. Так что я думаю, тут как бы все ж таки варто сказать, что вот это текст Пальчаса, и он хлопец разумный, уже разумный, так сказать, и он крыху не так расставил акценты, как ты сказал. И он сказал, что как бы вот Белорусский народный конгресс, это как бы состарелое. Он не сказал, да, он не сказал вся оппозиция. Угу. Вот. Так что я думаю, что ну, как бы тут, ну, это зрозумело, ничего не начинается с нуля. Вот. С другого боку, я бы сказал так, что как бы уже зараз там скакать от счастья и казать, вот, в Беларуси появилась новая оппозиция, все новое, новое поколение пришло. Сколько Сергей, ну, мы с тобой люди старые, и мы бачили этих приходов, новых оппозиций, и бачили вот этих заявок, мы починаем, с нас все починается, вот. Ну, и вельми часто ничего особливого как бы с этих людей не починалось, и часом яны оказывались такими ж проигравшими, как те, кого яны, нібито, так сказать, скидывали с корабля сучасности. Але, как бы, все меняется, и дай бог, чтобы, ну, новым людям може ім пашанцуе, може з іх пад што-то пачнецца, а потым ведаеш, тут яшчэ ёсць такая рэч, якую ізноў жа мы з табой памятаем. Ну, трэба супадзення як бы людзей і часу.
Я абставіла.
Да, і людзей, і як бы, як пісаў Твардоўскі, ветра веку. Вот калі раптам ты, так сказаць, патрапляеш пад этот ветер, вот он тебе и несе.
Элемент шансунку, да, безумовно,
присутствует. И зараз, до речи, вот мы бачим вот эта ситуация в Армении, да, я просто размовлял с людьми, которые, ну, обознанные у тамтейшей ситуации, да, яны выказывались про вот этого самого Никола Пашиняна с такой долей иронии. Ну, его был в образ такого, так сказать, записного бунтаря, лезни городского варьяна. Але, ну, вот человек попал в час, человек попал в час. І ўжо зараз абмярковаць, так сказаць, умоўна кажучы, год таму ён быў тым же самым. Гэта быў той самы чалавек, як яму казаў этот Сарксян. Да у вас 7%.
Абставіны, безумоўна, адыгрываюць вельмі важную ролю, але трэба і умець быць здольным распарадзіцца гэтымі абставінамі. Сёння на свабодзе з вамі былі Юры Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.